ចាសូមជម្រាបសួរលោកពូ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាលោកពូតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងលោកពូគឺជាអតីតប្រធានសមាគមខ្មែរនៅរដ្ឋ New South Wales និងជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដែលជួយសម្របសម្រួលដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមកតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីជំនាន់រត់មកតាមទូកដំបងណាលោកពូប
ាទបាទ
ចាលោកពូអាចជម្រាបបកទៅវិញអំពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរត់មកតាមទូកកាលពីជំនាន់នោះបន្តិចបានទេលោកពូកាលនោះឆ្នាំប្រហែលជាប្រមាណដែរលោកពូចា
ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលអញ្ជើញមកតាមទូកមកដល់អូស្ត្រាលីជាលើកទី1គឺនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំចុងឆ្នាំ1989តាមនោះមានអ្នកជាទូកខ្មែរមួយទូកបានមកដល់ខាងព្រំខាង Western Australia ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បានទៅធ្វើការជាមួយខាងក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ជួបដើម្បីធ្វើសម្ភាសជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះហើយបន្តមកទៀតផ្ដល់ការគាំទ្រដើម្បីជួយទាមទារដើម្បីឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងសុខចិត្តទទួលបងប្អូនទាំងនោះឲ្យបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
ចាការទុកមកដល់ដំបូងនឹងមានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរលោកពូ
តាមខ្ញុំចាំប្រហែលជាជាង30អ្នកទេដូចជា35អ្នកនៅក្នុងទីនោះមានមនុស្សចាស់មានកូនក្មេងមានមនុស្សជំទងមកក្នុងជាមួយគ្នានឹងតែមកទូកទេនឹងលើកដំបងបង្អស់បាទក៏បន្តបន្តបន្តមកមានចេះតែមានបន្តមកទៀតប្រហែលជា5ទូកទាំងអស់ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបាទ
ចាហើយនៅពេលនោះមានការចាត់ចែងយ៉ាងណាខ្លះដែរពីខាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកពូ
ជាដំបូងប្រទេសអូស្ត្រាលីគេឆ្ងល់ហើយមិនបានជាខ្មែរយើងបានមកដល់3ទូកពូពីដើមមកមានធ្លាប់ទៅជនជាតិវៀតណាមដែលគេមកតាមទូកពីតុងខ្ទួងឆ្នាំ79ឆ្នាំ75ឯហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងទើបមកដល់ខ្ទួងឆ្នាំ89នៃផ្លៃហើយបានមកដល់អូស្ត្រាលីហើយនៅពេលហ្នឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមិនដឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះដំបូងបើតាមខ្ញុំស្ទួងមើលដល់ខ្ញុំទៅគឺជាអ្នកបកប្រែដើម្បីជួយធ្វើសម្ភារជនអន់ហ្នឹងគេហាក់ដូចជាមានអាយ៉ាបាត់មួយថាអីបើមានគ្នាមកដល់ហើយគឺថាអាចចង់ទទួលនៅហើយនៅក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែមានទូកគេមកបន្តគ្នាមួយហើយមួយទៀតថាជា4 5ទូកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមានអាយ៉ាបាត់មួយថាស្រុកខ្មែរគឺជាចប់សង្គ្រាមហើយនៅក្នុងទីនោះហើយបើសិនណាជាគេទទួលយកអ្នកទូកមកទៀតច្បាស់ជាចិត្តតែបើមកបន្តគ្នាមិនចេះឈប់ហើយដូចនេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលយកអ្នកទាំងអស់នោះបានទាំងអស់គ្នាទេហើយដូចនេះហើយគេចេះតែដំបូងគេឲ្យនៅក្រៅឃុំគេជួយឧបត្ថម្ភហើយបាយទទួលទានក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេអត់ទាន់សម្រេចយ៉ាងម៉េចគេឲ្យខ្លះខ្លះតែអ្នកណាដែលមានបងប្អូនទៅធានាឬក៏សុខចិត្តការចេញអីមួយពីរអញ្ចឹងទៅគេឲ្យចេញមកប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតគេអត់ទាន់សម្រេចតែចុងផុតទោះពួកខ្ញុំដែលអ្នកធ្វើការខ្មែរដែលពីនោះខ្មែរគេហៅបណ្ដាញអ្នកធ្វើការខ្មែរហ្នឹងគឺថានាំតវ៉ាថាគេបកខ្មែរមកហើយស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរនឹងនៅមិនទាន់ស្រួលអាចឲ្យអ្នកតនឹងឡប់ទៅវិញទេដូច្នេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទទួលយកបងប្អូននឹងឲ្យស្ថានភាពនៅចម្ដងទៅក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំពួកខ្ញុំធ្វើនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មឬក៏ត្រីមកដល់ម្ដងទៅសេទៅតំណាងទីឲ្យជួយផងគេនៅតែអត់ព្រមដូច្នេះចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំគូឆ្នាំបើខ្ញុំចាំរួចយូរហើយគូឆ្នាំ94 95នឹងគេបង្កើតជាច្បាប់មួយពិសេសសម្រាប់ខ្មែរយើងនឹងគេថាអ្នកដែលមកដល់អូស្ត្រាលីហើយបានមកធ្វើដំណើរតាមទូកមកដល់អូស្ត្រាលីហើយត្រូវតែឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញ នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំចេញពីច្បាប់ខ្មែរមកវិញហើយគេនឹងពិនិត្យមើលពាក្យសុំសារថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានជាទម្លាប់មួយដែលថាបងប្អូនមកដល់ហើយចេះតែទទួលមកដល់ចេះទទួលដូច្នេះគេបានទទួលអ្នកទាំងអស់នោះច្រើនតែ 80-90% ហ្នឹងទៅលប់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលដាក់ពាក្យសុំសារជាថ្មីហ្នឹងគេបង្កើតច្បាប់មួយគេហៅ SAC program កម្មវិធី special assistant category មួយសម្រាប់ខ្មែរយើងនេះដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកដែលធ្លាប់មកដល់អូស្ត្រាលីតាមទូម្ដងហើយហើយពេលនោះខ្ញុំចាំគេថាគេទទួលយកទាំងអស់អ្នកដែលធ្លាប់មកដល់តាមទូក៏ហើយដែលតែពាក្យសុំហ្នឹងគេថាគេឲ្យឡប់មកវិញតាមទាំងអ្នកខ្លះទៅដល់ទៅមានការប្រព័ន្ធមានស្អីចឹងទៅគេឡប់មកឲ្យវិញភាគច្រើនបានឡប់មកវិញអស់ហើយក៏មកគេបិទកម្មវិធីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងនិយាយតែពីរឿងបញ្ហាភាសាខ្មែរជន់ភាសាខ្មែរដែលមកតាមទូកមិនគិតអំពីរឿងជន់ភាសាខ្មែរដែលមកពីជំនាន់ខ្ញុំមកពីឆ្នាំ81 82 83 84ហ្នឹងនឹងផ្សេងទៅទៀតបាទនោះតាមរយៈជន់ភាសាខ្លួនដែលមកពីជំរំនៅស្រុកថៃនៅប្រទេសណាឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ពីកោះហ្វីលីពីនខ្លះផ្សេងទៀតបាទ
ចាដូច្នេះលោកពូក៏ជាអតីតជនភៀសខ្លួនមួយរូបដែរកាលពីចំនួនឆ្នាំ8ជាងដែលលោកពូអញ្ជើញមកដល់ហើយពេលលោកពូមកដល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតសោតលោកពូក៏បានបន្តការងារដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមកតាមទូកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបន្តទៀតចាហើយលោកពូរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះឃើញថាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែលអ្នកខ្លះជាជនស្វែងសុំសិទ្ធិជកោនមិនទាន់ទទួលបានឈ្មោះថាជាជនភៀសខ្លួននៅឡើយទេហើយនឹងមានការបញ្ជូនទៅដូចជាការបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហើយរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺមានការចម្រូងចម្រាសនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចង់បញ្ជូនពួកគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអនាគតរបស់ពួកគាត់គឺនៅផេលផាលមិនទាន់ច្បាស់ថាយ៉ាងណានោះទេតើក្នុងមនោសញ្ចេតនាលោកពូផ្ទាល់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរឿងទាំងអស់នេះលោកពូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរលោកពូចា
តាមយោបល់របស់ខ្ញុំតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានភៀសខ្លួនពីស្រុកខ្មែរមករត់ដោយសារខ្លាចភ័យខ្លាចដោយសារឆ្លងកាត់ជំនន់ប៉ុលពតដែលត្រូវបងប្អូនសាច់ញាតិកូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ពុកម្ដាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលត្រូវខ្មែរក្រហមស្លាប់ហើយមានការរៀបចាលមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺថាទទួលរងគ្រោះបន្តទៀតហើយសុខចិត្តមកក្រុមកាត់រស់នៅតាមជំរំជាប់ខ្លួនទៅនៅជាចំនួន2ឆ្នាំជាងនៅរបបមកបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាពិតជាជន់ភៀសខ្លួនពិតប្រកបមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ធូរបន្ថយអេសាបតដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យជន់ភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះបានស្នាក់អាស្រ័យនៅប៉ុន្តែបញ្ហាលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំយល់ក៏ពិបាកដែរពីព្រោះមានជនខ្លះហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាអ្នកពីខ្លួនសិក្សាទេដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកជួយរដ្ឋពីខ្លួនទៅហៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺថាវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការឈឺក្បាលដែរដូច្នេះខ្ញុំបើសិនណាយល់របស់ខ្ញុំថាបើអ្នកនោះជាអ្នកពីខ្លួនពិតប្រាកដមែនធ្លាប់ទទួលការរងគ្រោះហើយមិនអាចឡប់ទៅសុខកំណត់ខ្លួនវិញណាហើយនឹងត្រូវទទួលការសម្ដាប់ការធ្វើបាបថាបាលគួរតែសម្រួលដើម្បីទទួលអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូប៉ៅហៀងយ៉ាដែលបានរៀបរាប់រំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលលោកពូធ្លាប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរត់មកតាមទូកកាលពីសម័យចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកពូចាស់
បាទអរគុណបាទ